της των εχθρών σου, που είναι μόνον ο διάβολος. Άρα ο Χριστός τα έλεγε σωστά. Εμείς τα καταλαβαίναμε λάθος. Το πρόβλημα ήταν δικό μου, δεν ήταν του Ευαγγελίου του Μεσαίος. Θα έλεγε ο Μεσαίος, στάσου Χριστέ μου, θα μπλέξουμε εδώ πέρα τώρα, θα αρχίσουν να μισούν και θα φωνεύουν μεταξύ τους. Άρα ο Χριστός κάνει ατελή νόμο, όχι, τέλειο νόμο, αλλά σε ατελή κατάσταση. Αλλά ο νόμος είναι τέλειος. Δεν τελειοποιείται ο νόμος, ο άνθρωπος τελειοποιείται. Ο νόμος μένει στον αιώνα. Ο Θεός μια εντολή δεν την τελειοποιεί, είναι τέλεια εντολή. Από τέλειο Θεό τέλεια βγαίνουνε. Δεν τελειοποιούνται τα του Θεού, τελειοποιείται η προαίρεση, ο νους. Όσο έρχεται το Άγιο Πνεύμα και φωτίζει το νου, τόσο την εντολή την βλέπει τελειωτέρα, τελειωτέρα. Η εντολή όμως δεν είναι τελειωτέρα, είναι τελεία. Εγώ καθώς τελειοποιούμε και προοδεύω, την βλέπω να εξελίσσεται και να βελτιώνεται έτσι μου φαίνεται εμένα, έτσι δεν είναι, γιατί εγώ προοδεύω. Έτσι θα το φτάσω στην θέωση, έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό την εντολή είναι τελεία. Άρα λοιπόν η εντολή τότε έλεγε να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο και να μισήσεις μόνο τον διάβολο και την αμαρτία. Αλλά πείτε το ότι δεν την καταλαβαίνα και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει που είπα προηγουμένως, έρχεται ο Χριστός και το αποκαλύπτει λιανά-λιανά, καθαρά. Θα αγαπήσεις κάθε πλησίον σου. Γι' αυτό είπε την παραβολή, ας πούμε, του Σαμαρίτου, του καλού Σαμαρίτου, ότι θα αγαπήσεις κάθε άνθρωπο στον κόσμο. Και τους ανθρώπους εχθρούς που σε μισούνε, θα τους αγαπήσεις. Θα τους αγαπήσεις όλους ομοιομόρφους, όπως αγαπάς και τον εαυτό σου. Και πώς αγαπάς τον εαυτό σου, όταν εφαρμόζεις τις εντολές για να σωθείς, αγαπάς τον εαυτό σου, γιατί υπάρχει και εμπαθής αγάπη του εαυτού μας. Και πονηρή, και σαρκική, και διαστραμμένη, και δαιμονική, και πεπλανημένη. Αυτές οι αγάπες τι είναι, αγάπες είναι, όχι. Αυτές δεν σώζουν, κολλάζουν. Λοιπόν, πώς αγαπούμε τον εαυτό μας, να αναλύσουμε πρώτα πώς αγαπούμε τον εαυτό μας, να δούμε αν αυτή είναι με το Ευαγγέλιο σωστή και σώζει. Είναι βάση σειράς παραδόσεως η ενδεδειγμένη διδασκαλία και μετά να καταλάβουμε πώς σκέπτομαι για τον κάθε πλησίον και δεν με απασχολεί πώς σκέφτεται ο πλησίον για μένα. Το θέμα είναι εγώ πώς σκέφτομαι για τον πλησίον, γιατί εγώ έχω το πρόβλημα. Όταν εγώ έχω σωστή τοποθέτηση και σωστή ερμηνεία και σωστή εφαρμογή, εγώ έχω τη χάρη και άλλος δεν έχει τη χάρη. Είναι προσωπικό θέμα. Όταν είμαστε μέσα σε ένα καράβι, ταξιδεύουμε. Όταν βουλιάξει το καράβι, ο καθένας θα αρχίσει να κολυμπάει μέσα στα κύματα, θα πιαστεί από κάπου. Εάν σταματήσει να κολυμπάει, θα πνιγεί. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, θα πνιγούμε μαζί. Δεν γίνεται. Πρέπει να κολυμπήσει. Πρέπει να κάνει επακοή. Πάρει ένα ξύλο και κιάγει να κολυμπά, να φτάσει στην ακτή. Καταλάβατε. Είναι προσωπική υπόθεση. Είμαστε ατομικά αεροπλανάκια και πετάμε. Είμαστε Σμήνος. Έφυγε το Σμήνος και πετάμε. Επικοινωνούμε τώρα με του ασημάτου. Σε ένα αεροπλάνο είναι ένα άτομο. Αν πέσει ένα αεροπλάνο, τι θα γίνει. Δεν μπορώ να το βοηθήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με συμβολή μπορώ. Κάτω τα είπαμε. Με σένα το μπορούμε. Ατομικά δεν μπορώ. Λοιπόν, είσαι υποχρεωμένος να εφαρμόσεις την ίδια εντολή ακριβώς, γιατί εδώ ισχύει η ίδια νομοθεσία του Ευαγγελίου. Δεν θα εφαρμόσει δύο μέτρα και δύο σταθμά ο Χριστός.
Γέροντα, εκεί στο κατά Ματθαίου που λέει Χριστός, κάνε στους άλλους ανθρώπους αυτό που θα ήθελες οι άλλοι να κάνουν σε εσένα.
Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις.
Αυτό πληρεί νόμο και προφήτες. Νομίζω ότι τα λέει όλα, δεν είναι έτσι. Θέλεις να σε αγαπάνε και να σε σέβονται ή να σου δίνουν κατανόηση όταν κάνεις λάθος. Κάνει και εσύ το ίδιο.
Ο Χριστός όμως, ακριβώς, δεν μισεί ούτε τον διάβολο. Δεν έχει εχθρό και δεν μισεί κανέναν. Ο Χριστός αγαπά όσο αγαπά την Παναγία, αγαπά και τον Σατανά. Μόνο να αγαπά ο Χριστός. Ομοιομόρφος και απείρος απειράκης. Ομοιομόρφος. Και αυτή η αγάπη βιώνεται όλη από την Παναγία και βιώνεται όλη και από τον Σατανά εξ αντιστρόφου σαν άπειρο μίσος. Και αυτή είναι η κόλασή του. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχω εδώ στο μοναχισμό είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να εμβολιαστούμε στο φρόνημα, στο ίδιο φρόνημα του Χριστού, ώστε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε ομοιόμορφα. Τότε υπάρχει αρμονία, τάξη και ειρήνη μεταξύ μας. Δηλαδή, θα λέγει κανείς, Ο Χριστός πώς θα ενεργούσε? Ο Χριστός πώς θα έκαμνε? Η Παναγία πώς θα το έκαμνε? Ο Απόστολος Παύλος πώς θα το έκαμνε? Ο Άγιος Χρυσόστομος πώς θα το έκανε? Ο Βάσ Αντώνης πώς θα το έκανε? Ο Άγιος Αναστασίας πώς θα το έκανε? Ο Άγιος Σίμωνος Μυροβλήτης πώς θα το έκανε? Ο Γέροντάς μου πώς θα το έκανε? Πώς το έκανε? Μα τον έχω συζητήσει. Καταλάβατε? Γνωρίζουμε σιγά σιγά. Θα πρέπει σιγά σιγά σε αυτό το φρόνημα να εμβολιαζόμεθα, διότι υπάρχει μια ζώσα παράδοσης. Παρελάβουμε. Ακολουθούμε μια τάξη, μια πεπατημένη εδώ. Παρελάσαν πριν από εμάς στρατεύματα ολόκληρα στο Άγιο και στο Μοναχισμό. Εμείς ακολουθούμε, είμαστε οι έσκατοι των εσχάτων. Και έχοντας αυτή την παράδοση όλων των Αγίων Πατέρων, εκ του ασφαλούς βαδίζοντες, είμαστε σιγουρότατοι ότι θα σωθούμε. Τουλάχιστον να σωθούμε. Αν όμως κανείς παρεκκλίνει του τρόπου σκέψεως, τότε αρχίζει και κάνει γίνοντα το μυαλό του χωρίς να το καταλάβει, διότι όλοι εκ του φυσικού έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και να κάνουμε πάνω στον εαυτό μας. Εγώ βλέπω τώρα στην εκπαίδευση στα σχολεία πώς σιγά σιγά με μαεστρία γίνεται αυτός ο εμβολιασμός στο ίδιο φρόνημα. Ό,τι πείτε θα γίνει. Μην ακούτε κανέναν, ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε πνευματικό, κανέναν μην ακούτε. Ό,τι πείτε το μυαλό σας κάντε το. Και μην λέτε σε κανέναν τους λογισμούς σας να μην σας καταλάβει κανέναν. Να τους δουλεύετε όλο σαν ψυχρό, όπως σας δουλεύουν και όλοι αν ψυχρό, και θα το θέατρο παραλόγο εδώ μέσα. Καταλάβατε δηλαδή πώς μπορεί να γίνει καμιά ζημιά στους ανθρώπους? Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση. Πώς κηρύτεται δηλαδή αναφαδόν μπροστά στα μάτια μας μία κατάσταση διαφορετική. Ενώ η παράδοση των πατέρων είναι διαφορετική. Πρέπει σιγά σιγά να γυρίσουμε πίσω στην βάση μας και να μάθουμε όπως σκεφτόταν οι παλιοί πατέρες μας. Έτσι θα τους μιμηθούμε και έτσι θα έχουμε το ίδιο φρόνημά τους.
Έχω μαζί μου ένα γραμματάκι το οποίο θα σας το θέσω υπόψη ιδιαίτερως και θα ήθελα τη σεβαστή γνώμη σας, διότι είπα σε κάποιον αδελφό και μάλιστα πολύ ισορροπημένο, καλό αδελφό, όχι κανέναν. Ναι. Του είπα πολύ απλά ότι κοίταξε να δεις, εμείς έχουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, τους πατέρες, έχουμε ιστορία και παράδοση. Και σε κάποια στιγμή ο μαχόμενος αθεϊσμός πάει να μας ισοπεδώσει και να δημιουργήσει αυτή την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση και να μας καταλήξει σε ένα μικρό κομματάκι του καταναλωτικού αυτού μεγάλου σχήματος, και να πάνε περίπατο τα ιερά και τα όσια. Και ούτε λίγο το πολύ μου είπε ότι είναι φανατικός. Κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μήπως θα είχατε κάτι να πείτε σχετικό με αυτά τα επίκαιρα πράγματα?
Εμείς παππούλοι μου, αν θα μείνουμε πιστοί στην παράδοση των Αγίων Πατέρων εδώ στο Άγιον Όρος, με τη χάρη της Παναγίας μας θα μας σκεπάσει από αυτό το μεγάλο πειρασμό, γιατί αυτό το πράγμα θα γίνει, είναι προφητευμένο και θα γίνει. Δεν πρόκειται να πάει πίσω, δηλαδή η προφητεία θα εκπληρωθεί και εκπληρώνεται ενώπιον των οφθαλμών μας. Η παγκοσμιοποίηση ήδη βιώνεται. Σε 20-30 χρόνια θα βιωθεί σε όλο τον κόσμο, σε πολύ μεγάλο σημείο. Δεν μπορεί κανείς να προφητεύσει και να προβλέψει τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια. Τόσο γλίγο εξελίσσονται τα πράγματα και τόσο τρομερά.
Και ο μακαριστός ο Σοφρόνιος το έχει πει.
Πρώτα μπορούσε κανείς με τον Βεληνικές να βλέπει 50 και 100 χρόνια μπροστά. Τώρα 2-3 χρόνια και πολύ είναι. Δεν μπορείς να δεις πιο πολύ, γιατί αυτό εξελίσσεται και κουράζει. Τόσο τα πράγματα εξελίσσονται. Όμως εμείς θα παραμείνουμε στην παλιά παράδοση των πατέρων μας. Είναι το μόνο σωσίβιο για να επιπλέξουμε. Και θα είμαστε θεατέ αυτής της καταστάσεως. Είμαστε μέσα στο σύνολο της πατρίδας μας, του τόπου μας, και ό,τι θα αφήσει η Παναγία θα γίνουμε. Θα γίνει. Αλλά ατομικά εμείς να μην συμμετάσχουμε σε αυτή την κατάσταση, να μην βάλουμε εμείς τον οβολό μας σε αυτή την παγκοσμιοποίηση. Εμείς διαφωνούμε. Ουδέποτε θα συμφωνήσουμε, αντί παντός τιμήματος, Χιλιάδες φορές στη ζωή μας θα το ζούμε, όχι μια φορά, χιλιάδες φορές. Μια φορά θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε παλικαρίσια. Όχι γυφτικά, ούτε δειλά. Ούτε τιμωρίες, ούτε καθαιρέσεις. Τίποτα, τίποτα δεν υπολογίζουμε. Μια φορά θα πεθάνεις παλικαρίσια και λεβέντικα. Έλεγα σε κάποιον, αν ο Άγιος Χρυσόστομος τρεις φορές καθαιρέθηκε και εξορίστηκε και πέθανε λοιπόν στην εξορία, μας ακόμη δεν μας κάνει τέτοια πράγματα. Έτσι δεν αξίζουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά εάν θα μας κάνουν, αυτό θα μιμηθούμε και κανέναν άλλον. Τον Άγιο Χρυσόστομο. Που έμεινε πιστός στη θέση του. Δοξάζεται άλλος τον Άγιο Χρυσόστομο. Πού πήγαν οι καθαιρέσαντες αυτών? Πού εξαφανίστηκαν? Πού εξαφανίστηκαν αυτά τα? Πού πήγανε?
Ανώνυμος εταιρεία.
Για όλα το ξάζει ο Χρυσόστομος, αλλά για αυτή τη μεγάλη αδικία που την υπέμεινε, το ξάζεται και έτη και έτη. Είναι κάτι θαυμαστό ότι οι Άγιοι, ας πούμε, ακολουθούν και το μαρτύριο και τη συκοφαντία και την εξορία και την τιμωρία και τα αφήνει αυτά τα πράγματα Χριστός για να το ξάσει έτη και έτη. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν την ταπεινή οδό, δηλαδή σαν άφωνοι χθίες, σαν άκακοι άπνεα, δεν ομιλούν, δεν κάνουν αντεπίθεση, δεν ανταποδίδουν κακό αντί κακού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Για να πω λίγο περί παππούς, περίπου τώρα, νομίζω περί παππούς δεν είμαστε μόνο εμείς υποχρεωμένοι, αλλά και οι οικονομικές, όσους μου πέφτουν πνευματικούς, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι παππούς, για να πάνε καλά και αυτοί. Ακόμα και σε εσάς, αλλά και σε όλους. Αλλιώς πώς θα πάνε καλά τα πράγματα?
Ναι, είναι και λεγόμενοι, ας πούμε, οικογενειακή και πνευματική υπακοή μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Πρέπει να υπάρχει μια ρομανική συνεργασία.
Πρέπει αλλά... να φτάσεις το θέλημά σου μπροστά στην γυναίκα.
Γιατί έρχονται και μας λένε, εσείς λέει, εσείς κάτι... μα δεν είμαστε μόνο εμείς κάτι υπακοή. Όλοι πρέπει να είμαστε, όλοι ορθοδοξοί, πρέπει να κάνουμε υπακοή.
Κοίταξε, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, διότι ζυμώθηκαν οι νέοι άνθρωποι στα σχολεία. Αυτό γίνεται στα σχολεία. Είναι πολύ γεραποτισμένο αυτό, ότι μην ακούς τον άλλον. Άκουσε τον, αλλά μην τον υπακούεις, καταλαβαίνεις. Και αν συμφωνεί με τη γνώμη σου, κάνε το. Αν δεν συμφωνεί με τη γνώμη σου, δούλεψε τον λιγάκι, δεν είναι? Θα δεις μέχρι που αντέχει, και του δίνεις μια ωραία κλωτσιά και κάνεις το δικό σου. Πάνω από τη γνώμη σου δεν θα πάρεις καμιά άλλη γνώμη. Αυτό έχει περάσει πολύ καλά. Και αυτό το πράγμα τώρα δημιουργεί πρόβλημα σε πολλούς πνευματικούς και λένε ότι πρόσεξε, μην πας να γίνεις μοναχός, γιατί ξέρεις σημαίνει μοναχός να υποταχθείς σε κάποιον άλλο νου και θα κάνεις ό,τι θέλει αυτός ο τύπος και θα σε χορεύεις στο ταψί και τότε θα δεις τι σημαίνει μοναχισμός και τα ακούς και ξανίσεσαι και λες, γιατί δεν έχω ακούσει, ας πούμε, τέτοια βλασφημία να σκοτώνεις τόσο πολύ την αλήθεια και την παράδοση των πατέρων. Εδώ κανείς με φόβο και τρόμο προσπαθεί να πει οτιδήποτε και να κάνει. Με φόβο και τρόμο. Και απολογία θα δώσουμε και αγρυπνούμε και το σκέφτεσαι χίλιες φορές και στο κόμπο σχήνη σου και το συζητάς, δηλαδή δεν το παζάει, το συζητάς ταπεινά. Ότι έχω αυτό το λογισμό. Να τον κάνω, να είναι ευλογημένο. Να μην το κάνω, να είναι ευλογημένο. Το θέμα δεν είναι να γίνει το δικό μου το δικό σου, αφού θα απολογηθούμε, έτσι δεν είναι? Αλλά να μην έχουμε λογισμούς για αυτό που θα πούμε και θα κάνουμε. Ούτε εγώ, ούτε κι εσύ. Αλλά κυρίως εγώ να μην έχω λογισμούς μαζί σου. Ότι δηλαδή τελικά άλλο ήθελα να κάνω εγώ και τελικά έκανα το δικό σου. Αν είναι το πιο σωστό, εντάξει. Αν όμως δεν είναι το πιο σωστό, εγώ θα πάρω το μισό και σε πάει στην τιμωρία. Αλλά και εγώ θα πάρω τιμωρία, διότι άφησα να γίνει το δικό σου. Ο γέροντας είναι σε θέση που πρέπει να πάει κόντρα στο λάθος. Όχι κόντρα στην προσωπικότητα και στην νοημοσύνη και στην ευφυΐα και στην προσωπικότητα του υποτακτικού, διότι πρέπει να μορφωθεί η προσωπικότητα. Έρχεται ο καθένας όπως έρχεται και πλάθεται και μορφώνεται και τελειοποιείται. Πρέπει οπωσδήποτε να τελειοποιηθεί. Οπωσδήποτε. Αλλιώς θα έχουμε αντιλήψεις στρατιώτες στην Εκκλησία. Δηλαδή πρέπει να βγεις αρχιστράτηγος. Στον τρόπο σκέψεως, όχι να γίνεις ηγούμενος και παπάς και δεσπότης. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Αυτά είναι διακονήματα. Μην το βλέπεις σαν αξιώματα. Καταλάβατε. Δηλαδή ο Άγιος Αντώνιος που ήταν ένας απλός μοναχός. Φταίει σε τίποτα που δεν έγινε παπάς και ηγούμενος και δεσπότης και πατριάρχης. Είναι κανείς αυτό το τύπος του Αγίου Αντωνίου. Κανείς. Κανείς. Ο λόγος. Μα ταπεινώθηκε τόσο πολύ και αγάπησε τον Χριστό τόσο πολύ που θεώθηκε ως ουδής. Αυτή είναι η οδός των πατέρων. Το τι αξιώματα θα δώσει ο Θεός, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν είναι. Να θεθείς στον Θεό, να σε οδηγήσει ο Θεός όπου θέλει. Και ο Θεός ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Στο να τον μιμηθούμε και να βιώσουμε ψυχοσωματικά τη ζωή του. Αυτό θέλει ο Χριστός. Δηλαδή να επαναληφθεί, επαναλαμβάνω, δεν είναι, στο σώμα και στην ψυχή μας η ζωή του Χριστού. Άρα αυτό δεν το πετύχουμε. Τότε θα παρευληθούμε το σχήμα, θα ζήσουμε λίγο, θα κάνουμε μερικά πραγματάκια, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό ο μοναχισμός, είναι πέρι των μοναχισμών αυτό, αλλά ο μοναχισμός δεν είναι αυτός. Και αν δεν βιωθεί αυτό το πράγμα, θα λέμε ότι ο μοναχισμός είναι περίπου όπως τον ζούμε, όπως το έχει το μυαλό μας. Όχι, είμαστε λίγο εκτός υποθέσεως. Μια ζωή εκτός υποθέσεως. Γράφουμε συνεχώς ωραιότατες εκθέσεις εκτός θέματος. Ωραιότατες εκθέσεις, αλλά εκτός θέματος. Πώς θα γίνει δηλαδή. Βρε πάτερ μου, λέει, άμα αυτή την έκθεση ήταν με άλλο θέμα, θα σε έβαζα 20. Ωραιότατη την έκθεση. Αν το πει, σε βάλω 10. 9. Είσαι εκτός θέματος. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει εκτός θέματος. Δεν το πιάνεις το θέμα. Για άλλο συζητούμε και άλλο γράφεις. Λέει, άλλαξε εσύ το θέμα. Όχι, το θέμα δεν το αλλάξω εγώ. Εσύ θα κάνεις υπακοή. Δηλαδή, σε θα γράψεις την έκθεση και εγώ θα σου βάλω μετά τον τίτλο για να είμαστε εντός του θέματος. Δεν είναι έτσι το μάθημα. Πρέπει κανείς πρώτα να πιάσει το νόημα και να το ερμηνεύσει. Γι' αυτό θυμάστε στην εποχή μας, όταν μας βάζανε παροιμίες, είναι πολύ λεπτό. Που έλεγε, ας πούμε, να σας πω μια φορά, βάστα με να σεβαστώ να ανεβούμε στο βουνό, το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο, ή σταλαγματιά γεμίζει στάμνα η πλατιά. Αυτό πρέπει να πιάσεις ακριβώς το νόημα, γιατί έχει πλατιασμό το νόημα και έχει και θεολογία και φιλοσοφία. Εγώ θυμάμαι όταν τώρα μιλάω για τον εαυτό μου, γιατί υπάρχουν και καθηγητές και συμμαθητές μου. Όταν μας δίνανε το θέμα, άρχισα να γράφω και δεν τελείωσα. Συνέχισε. Δεν ξέρω, είχαν από το Θεό. Δηλαδή, χτυπούσα κέντρο κατευθείαν και έγραφα και το ανέλεια και ήταν υποδειγματικές οι εκθέσεις.
Να πω κάτι.
Ναι.
Εάν λέει κάποιος να ξεριστείς για τον Άγιο ότι και πράττον εδίδασκε. Τη στιγμή που ο γέροντας με τη ζωή του εμπνέει και σου κερδίζει την εμπιστοσύνη, από εκεί και πέρα εσύ ελευθέρως του καταθέτεις την ελευθερία σου,
ναι,
και του λες, γέροντα, ό,τι πεις να είναι ευλογημένο.
Ναι.
Συμφωνείτε?
Συμφωνώ απόλυτα.
Να συμπληρώσω και το
μια άλλη φορά είχα μιλήσει. Ναι.
Όταν όμως καταθέτεις την ελευθερία στο γέροντα πραγματικά και αναπτύσσεται αυτή η σχέση, τουλάχιστον σε εμάς τους κοσμικούς, όταν νιώθεις αυτή την αγάπη, αυτό το σεβασμό για τον γέροντά σου, όταν κάπου ξεφεύγεις, νιώθεις και ενοχές απέναντι στον γέροντά σου.
Ναι.
Όχι μόνο απέναντι στον εαυτό σου.
Ακριβώς.
Εν τη ουσία το Χριστό λυπάται, τον κάνεις να λυπάται, γιατί...
Είχα κάνει μια φορά ομιλία και μου είπαν να την επαναλάβω. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του γέροντος προς τους υποτακτικούς και όχι των υποτακτικών προς τον γέροντο. Γιατί όλοι ζητούμε, πρέπει να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Να κάνετε αυτό και αυτό. Εγώ τι πρέπει να κάνω προς εσάς? Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Καταλάβατε, διότι εδώ τώρα είμαστε σε ένα στίβο που συναγωνιζόμαστε όλοι, δεν είναι? Και Και ο καθένας πρέπει να κάνει σωστά το διακόνημα της αθλήσεως. Από το διακόνημα και από τη θέση που έχει. Διαφορετικά, ανάλογα με το διακόνημα και τη θέση, θα κριθεί και πιο αυστηρά. Εγώ επειδή θα κριθώ πιο αυστηρά, πρέπει να είμαι και πιο συνεπής και πιο καλός με στη βαθμολογία μου. Δηλαδή, κατά ανάγκη πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, δεν γίνει διαφορετικά. Διότι και από αυτό θα βοηθήσω και τους άλλους. Αν δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, πώς θα βοηθήσω τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν οι άλλοι βοηθώντας τον γέροντα με την απλή υπακοή που δεν εκμετάλλευση της προσωπικότητας και ελευθερίας, ποτέ. Του δίδουμε ας πούμε την λογική ανάπαυση, δεν είναι. Την συναισθηματική ανάπαυση. Δεν είναι αναπαυμένο. Δηλαδή, πώς το πούμε, βλέπεις ας πούμε, και σκυρτάει ένα πράγμα από μέσα σου. Έτσι δεν είναι. Χαίρεσαι, αγάπη. Το καταλαβαίνω το πράγμα. Το διαισθάνεσαι. Αλλιώς μπορεί να δεις κάποιον να πεις, όχ, γιατί βγήκε αυτό το πράγμα από μέσα σου. Δεν είναι λεπτό το πράγμα. Ή κάποιον άλλον. Μόλις δεις, όπ, συνέφεσες. Γιατί. Καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί οι σχέσεις είναι αυτές που είναι, δεν είναι. Στην άλλη περίπτωση, ας πούμε, είναι διαφορετική η κατάσταση. Εμέσα σε μια μικρή συνοδεία αυτό πρέπει να γίνει ένα. Περί χάρη το Θεό. Αυτό ο μακαριός ο οποίος ο Κατοναγκιώτης προσπάθησε να το εμφυσίσει μέσα στους υποτακτικούς του ότι πρέπει να γίνουν όλοι στην υπακοή ένα φρόνημα, ένα πνεύμα. Πάντως πολλές φορές και είναι λυπηρό λιγάκι κάπου φταίμε εμείς ίσως περισσότερο των υποτακτικών και δεν το λέμε καθαρά ή δεν πληρώνουμε ακριβώς όλες τις υποχρεώσεις μας απέναντι των άλλων, δηλαδή γενικός και ατομικός. Δηλαδή πρώτα πρέπει να κάνουμε μια προσευχή για όλους, μια ξεχωριστή προσευχή για τον καθέναν, που αυτό θέλει χρόνο και κόπο. Κάτι εντελώς ιδιαίτερο για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Δεν είναι αυτό, θέλει κόπο και χρόνο. Είναι τα προσωπικά υποχρεωτικά καθήκοντα. Αυτό θέλει κόπο. Και αγρυπνία θέλει και νυφαλιότητα του νοός θέλει. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, για να αποδίδει και να ξεκουράζει θα πρέπει συναισθηματικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, οι σχέσεις να είναι άνετες. Να μην υπάρχει κάτι σκοτεινό, κάτι το δύσκολο.
Από μεριά μας.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί υπάρχει αυτή η μικροπία στο Άγιο Όρος, κάποιος που κάποια συνοδεία. Αντί να τον αγκαλιάσει, να τον βοηθήσει, και εκεί που θα πάει, που συνεχίσει τον αγώνα του, υπάρχει ένας πόλεμος εναντίον του. Αυτό λέω από κάποια πείρα, προσωπική πείρα. Υπάρχει πόλεμος, αντί να τον πλησιάσει πάλι ο γέροντας για την επειδή του, τον έχει κάνει καλό, τον έχει κάνει μεγαλώσιμο, πρώτον τον έχει κάνει και διάκο και παπά. Και υπάρχει ένας πόλεμος. Γιατί εγώ ρωτάω πολλούς υποτακτικούς που έχουν φύγει από κάποια μοναστήρια, από κάποιες συνοδείες, λέω πώς είναι οι σχέσεις σας με τον γέροντα. Τίποτα, λέω ότι να μην δει ούτε αδελφότητα, τίποτα. Υπάρχει μια.
Είναι λίγο υπερβολικό αυτό, συγγνώμη.
Υπάρχει μια νοοτροπία.
Από τη μεριά
συμβαίνει, αλλά είμαστε 2.000 μοναχοί, θα υπάρξουν και 5, 10, 20. Και μας έφυγε ένας υποδειγματικός από την αθωνιάδα μαθητής στο μοναστήρι, παπάς, ασκητικότατος και τα λοιπά, και έφυγε από δεξιά του τον πυροπονηρό. Υπόδειγμα.
Πώς λεγόταν ο πολύ, τον ήξερα. Τον ήξερα.
Πώς δεν τον ήξερα. Και έφυγε. Και έφυγε από δεξιά, έφυγε. Αλλά τι συμβαίνει τώρα. Πάει στη Σκήτη Ξενοφόντος, γιορτάζει ο Άγιος αύριο, όπου δεν έχουν παπά. Και ενθουσιασμένοι όλοι οι πατέρες εκεί τριγύρω, διότι απέκτησαν παπά,
ναι,
διότι κάθε μέρα πάει και σε διαφορετικό σπίτι και λειτουργεί,
ναι,
και διαρωτώ με εγώ πλέον και λέω μήπως η Παναγία το ήθελε, αλλά έφυγε δίχως την ευλογία του γέροντα. Οπότε τι γίνεται? Οπότε λέει ο Γαβρίλ, κοίταξε, δεν σου πέφτει λόγος, αυτά είναι τα του Θεού. Αλλά κοιτάξτε περίπτωση.
Ξέρετε αυτό το θέμα πόσο λεπτό
στα χέρια του έγινε το θαύμα το 88, το 89, στα εισόδια της Θεοτόκου στην Αριθμία, που είχαμε ξεμείνει από λάδι και γεμίσανε, τότε ήταν διάκος και αυτός ήταν διακονητής.
Το είχα ακούσει το θαύμα, ναι, το είχα ακούσει το θαύμα, ναι.
Που γεμίσαν τα δύο πιθάρια με λάδι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή μιλάμε τώρα για άνθρωπο που έχω συνεργαστεί μαζί,
ναι, ναι, ναι.
Άψογος, όχι καλός.
Ναι, ναι, ναι. Μετά είχα δει τον Γιάννη Νταμιλιανό και είχα μιλήσει μαζί του για αυτό το θέμα. Και μάλιστα μου είχε εξομολογηθεί ο Γιάννης, τώρα το λέγω Παρσία. Μου λέει, παιδάκι μου λέει, ξέρεις τι δάκρυα έχω χύσει, λέει, εδώ το ένα μάτι μου έχει κλείσει, λέει, από τα δάκρυα και από τον πόνο, λέει. Δεν έβλεπε από το ένα μάτι, λέει. Τι πόλεμο από τα δαιμόνια, τι πόλεμο, τι πόλεμο. Αλλά έμεινε εκεί βράχος ακλόνητος. Αυτός μόνο από αυτό το πέρα έχει σωθεί και έχει αγιάσει. Μεγάλη υπόθεση είναι. Δηλαδή ίσως δεν γνωρίσανε ο κόσμος, ας πούμε, βέβαια λέει από τα κείμενα του, αυτά καθίσαμε, αυτό το πλούτο που έχει η ψυχή του Γιάννου Σεμιλιανού. Μεγάλο πράγμα.
Αγιώτατος. Εμένα έλεγα...
Πολύ, πολύ.
Την ώρα που έτρωγα τα κόλληβα, λέγαμε με τους πατέρες, ήταν και ο Δημήτριος και κάποιοι άλλοι, και τους έλεγα δύο-τρία προσωπικά βιώματα, τα οποία είναι πρώτο χέρι. Καταρχήν μου είπε τι κάνω στο κελί που δεν το είχα εκμυστηρευτεί σε κάποιον, ώστε να πω το είπα στον πατέρα Βασανούφιο και αυτός καλός κακός το μετέφερε στον γέροντα. Δεύτερο. Εδώ και 10 χρόνια πήγα να κάνω σε Θεσσαλονίκη εγχείρηση. Μου είχαν κάνει εξετάσεις ο κύριος Δημητριάδης κτλ. Είχε δει υπόπτα πράγματα. Πήγα να κάνω εγχείρηση. Μου λέει, στα ίσια, με καλεί στο κελί του, μου λέει, θα φύγεις. Άκου παιδί μου, λέει, με τη λίγη σχέση που έχω με την Παναγία και τους Αγίους, εγώ δεν βλέπω να έχεις τέτοιο πράγμα. Πάω, κάνω την εγχείρηση, γίνεται βιοψία, δεν ήταν. Έρχεται πατήρ επωνύμως, τον Αρτέμιο στη Γρηγορίου, τον ξέρετε.
Ναι.
Ο οποίος είχε περάσει από τη Σιμωνόπετρα.
Βέβαια.
Εντάξει.
Ναι.
Σαν Γεωργάκης. Χρυσό παιδί. Όχι καλό, χρυσό παιδί. Ανοιχτό πάρτο παιδί. Του λέει, κοίταξε, είσαι μάλαμα. Αλλά δεν κάνεις για εδώ, κάνεις για εκεί που ο Παπαγιώργης έχει ιεραποστολικό
φρόνημα και πνεύμα.
Φρόνημα. Και είναι τώρα ένας διπλωματικός, δεν ξέρω το
είναι και επιτυχημένος.
Λοιπόν, μου λέει ο Αρτέμιος, Γαβρίλη, ήμουν στο κελί μέσα. Στο κελί μου, να καθόμουν με το ζωστικό, λέει, λίγο έτσι ανακτοπή, τα διάβαζα, λέει, εκεί πέρα. Και μου εμφανίστηκε ο γέροντας. Του λέω, κάτσε καλά, λέω, αποκοιμήθηκες. Μου λέει, δεν αποκοιμήθηκα, τσιβιόμουνα. Μου αποκοιμήθηκε ο ίδιος ο γέροντας. Ακόμα εγώ διστακτικός. Μας έρχεται ένας παππούς και κοιμήθηκε τελικά. Αλλά μετά από 10 χρόνια. Ετοιμοθάνατος από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η γυναίκα του, αδερφή Θεοφυλάκτη, και η κόρη του, Δαμιανή, γιατρίνα, είναι στην Ορμήλια. Ζούνε τώρα, έτσι. Η γυναίκα του και η κόρη του, η Δαμιανή, η γιατρίνα. Τον είχανε τέζα. Οι γιατροί λέγανε, είναι θέμα όχι εβδομάδων ή ημερών, ωρών. Βλέπω το γέροντα και λέει θα έρθεις και θα περάσεις στο Άγιον Όρος, αλλά όχι ακόμα. Σηκώνει το πρωί και λέει στη γυναίκα του, μάζεψε τα να φύγουμε. Τι να πρέπει να φύγουμε, λέει. Εδώ πέρα δεν μπορεί να πας στη τουαλέτα, λέει, και σου φέρνουμε την πάπια και αυτά. Τίποτα. Αλλά πίστη ο Γεροϊακήμ, ναι. Παλικάρι ο Γεροϊακήμ. Πήγαινε στο σπήλαιο του Αγίου Σίμωνος και άνοιγε τα καντήλια και τον είδα εγώ μια φορά, δεν με είχε πάρει είδηση. Επειδή το σπήλαιο είναι κοντά το μέγιστο ύψος 1,30, γονατιστός πάντα ο Άγιος, γονάτισε και είχε κάνει δικιά του προσευχή. Και έλεγε όλους τους πατέρες, παρακαλούσε τον Άγιο, αυτό και τα. Είχε καρδιά τα 4/5 περίπτωση του γέροντα Βατοπεδινού, συν δεν ξέρω πόσες άλλες ασθένειες. Φεύγουμε το αεροπλάνο από το Σίδνεϊ. Έρχεται, γίνεται μοναχός, ζει 10 χρόνια στη Μονόπετρα και κοιμήθη σαν πουλάκι μέσα σε μια μισή μέρα, όχι δύο μέρες, και αφού ήρθε και μας χαιρέτησε. Ήρθε και μας χαιρέτησε. Είναι να μην πιστεύεις. Και ξέρετε τώρα πόσο δύσκολο είναι θαυμάσιο του Άγιο Μοναστήρι μας, αλλά λέω λιγάκι δύσκολο επειδή είναι πολύ μορφωμένοι, πολύ αυτοί, καθηγητής πανεπιστημίου, άλλος είναι λίγο δύσκολο, αν και είναι υπόδειγμα υπακοής και ταπεινώσεως, πατήρ Τιμόθεο. Πρώην καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ούτε λίγο ούτε πολύ. Και Εγγλέζος κιόλας. Και τελειώνω σε ένα λεπτό και ευχαριστώ την αγάπη σας. Τόσα χρόνια δίχως το γέροντα, και αντί να έχουμε χωριστεί ή διαλυθεί, να αυξανόμεθα, που έχει γίνει. Ο Παπαγιώρης στη Γρηγορίου που είχα πάει προετών, μου λέει και εγώ μου λέει κάνω λίγο συγγένω, δεν είναι δυνατόν. Και δίμεση μόνο πετρίτης. Αλλά
μείνουν όλοι πίσω στο γέροντα.
Η προσευχή του μας κράτησε ενωμένους και αγαπημένους.
Έτσι. Δόξα σε Θεός. Πάντως να καταλήξω.
Άκουσα μια συγκλονιστική ομιλία πατέρες και αδελφοί. Θα έλεγα περισσότερα
να καταλήξουμε ότι τελικά η υπακοή τιμά το πρόσωπο και οδηγεί στην εχριστό προσωπικότητα το κάθε υποτακτικό. Τον τελειοποιεί. Δεν τον κάνει ανεξάρτητο από τον γέροντα και από το σύνολο, αλλά τον τελειοποιεί, τον τιμά. Γιατί οι εντολές του Ευαγγελίου και η παράδοση των πατέρων, η διασκευή των πατέρων, αυτά διδάχτηκαν οι πατέρες από τις εντολές του Ευαγγελίου. Και δι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες επιμένουν στο θέμα της υπακοής. Και μάλιστα της τυπικής και του φρονήματος, διότι μετά είναι η πηγή όλων των υπολείπων χαρισμάτων, κυρίως της αγνότητος, του σώματος ψυχής, των δακρύων, της νοεράς προσευχής και της διακρίσεως του Αγίου Πνεύματος. Δυσκολότητα και των υπολείπων, αλλά επιμένω στο θέμα το, διότι είναι προσωπικά χαρίσματα, πολύ μεγάλα, με τα οποία κανείς διεισδύει στο βάθος του Ευαγγελίου. Εγώ σας είπα ότι μια φορά θα σας ξομιλήσω για την αντίστροφη πυραμίδα που σας έλεγα. Λοιπόν, τόσα χρόνια ανέλυε αυτό το κείμενο συνέχεια και τώρα παραδόξουμε μετά από τόσα χρόνια, 35-40 χρόνια, συνέχεια. Μα πώς το εννοεί εδώ το διάβασα σε τόσα. Όπως το ήθελε η ψυχή μου, δεν το βρήκα.